Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Ujambo popote ulipo, mimi jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana, ni ukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa tarehe 13 Disemba mwaka 2019. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya na kupitia radio shirika kote maziwa makuu na Afrika Mashariki. Karibuni.
Basi leo ikiwa siku ya Ijumaa, kama ilivyo ada yetu, ni siku ya Live Talk, ambapo leo wasikilizaji wetu pamoja na wageni wetu tulio nao kwenye laini ya simu tutakuwa tukizungumzia swala zima la haki za binadamu na hasa kwenye mataifa ya Afrika Mashariki. Lakini baadhi ya wakazi wa maeneo hayo wanasemaje
kuhusu haki za binadamu kwa nchi za Afrika Mashariki hizi na ukanda wa maziwa makuu? Bado zipo chini sana. Nikichukulia kwa mfano kama ni nchi yangu Tanzania, haki za binadamu, sijasomea sheria ya haki za binadamu, lakini ninaona kabisa haki za binadamu hazifuati vile inavyohitajika kwa kweli.
Na katika habari nyingine, kamati ya sheria ya baraza la wawakilishi la Marekani imepasisha vipengele viwili vya kumshtaki kumuondoa madarakani Rais Donald Trump.
Basi ni vidokezo tu, lakini kabla ya kujitosa kwenye Live Talk, kwanza tupate habari za dunia ukisomewa na mwenzangu hapa Patrick Nduimana.
Kamati ya sheria katika baraza la wawakilishi la Marekani leo imepasisha vipengele viwili vya kumshtaki kumuondoa madarakani Rais Donald Trump. Kipengele cha kwanza kinahusu rais kutumia vibaya madaraka yake kwa kuzuia msaada wa kijeshi kwa Ukraine, kwa kumshinikiza rais wa nchi hiyo Volodymyr Zelensky kumchunguza makamu zamani wa rais Joe Biden ambaye ni mpinzani mkuu wa Trump kwenye uchaguzi wa 2020. Kipengele cha pili kinamshutumu Trump kuliziwia kwa makusudi baraza la wawakilishi kufanya kazi yake ya kuchunguza makosa anayotuhumiwa kwa kuwakataza maafisa wa White House kutoa ushahidi kuhusu sakata hilo linalomkabili Trump. Wiki ijayo baraza la wawakilishi lenye wademokrats wengi litapiga kura ya kuidhinisha vipengele hivyo. Baadaye shauri litapelekwa kwenye baraza la seneti lenye mamlaka ya kumhukumu rais na kumuondoa kabisa madarakani. Lakini wadadisi wanasema kumuondoa kabisa madarakani Rais Trump ni jambo lisilowezekana kwa sababu baraza la seneti linatawaliwa na wa Republican. Umati mkubwa wa watu umekusanyika leo katika mji mkuu wa Algeria, Algiers, kupinga kuchaguliwa kwa waziri mkuu wa zamani ambaye alikuwa mshirika wa rais wa zamani aliyeondolewa madarakani na waandamanaji Abdelaziz Bouteflika. Waandamanaji wamesikika wakipiga kelele, kura zimeibiwa, hatujali uchaguzi wenu na rais wenu hatotuongoza. Waziri mkuu wa zamani mwenye umri wa miaka 74, Abdelmajid Tebboune, ameshinda kwa 58% ya kura. Ni ushindi mkubwa ambao hauhitaji uchaguzi wa duru ya pili. Wagombea wote watano walipingwa na waandamanaji ambao wanawashutumu kwamba ni watoto wa kiongozi wa miaka mingi, rais wa zamani Abdelaziz Bouteflika. Ethiopia leo imetangaza kwamba wafadhili wa kimataifa watalipatia taifa hilo msaada wa dola bilioni 9 kwa ajili ya mageuzi muhimu ya kiuchumi. Taarifa ya Wizara ya Fedha imesema washirika wa maendeleo wa Ethiopia wamekubali kutoa dola bilioni 3 kwa ajili ya ajenda ya mageuzi ya uchumi iliyotangazwa mapema mwaka huu na serikali. Taarifa hiyo imeongeza kuwa ahadi hizo mpya zinajumuisha ahadi za awali kutoka Benki ya Dunia ambayo ilikubali kutoa dola bilioni 3 na shirika la kimataifa la fedha duniani IMF ilikubali kutoa dola bilioni 2.9. Waziri Mkuu Abiy Ahmed ameandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba amefurahishwa na ahadi hizo za wafadhili wa kimataifa. Amesema msaada huo utaelekezwa kwenye mpango mpana wa mageuzi ya kiuchumi. Hii unaendelea kuisikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson na chama chake cha Conservative wamepata ushindi mkubwa wa viti vingi katika bunge lenye wajumbe 650. Ushindi huu wa chama cha Conservative katika uchaguzi wa mapema unaweza kupelekea suluhisho katika swala la Uingereza kujiondoa kabisa kwenye Umoja wa Ulaya, maarufu Brexit, hatua ambayo ilipitishwa katika kura ya maoni ya mwaka 2016. Chama cha Conservative kimejipatia viti 362, chama cha Labour kimejipatia viti 203, nacho chama cha Scottish National Party kilipata viti 48. Rais wa Marekani Donald Trump amekuwa kiongozi wa kwanza kumpongeza Boris Johnson. Trump amesema sasa Marekani na Uingereza zina nafasi nzuri ya kufikia makubaliano ya biashara mara tu Uingereza itakuwa imeondoka kabisa kwenye Umoja wa Ulaya. Korea Kaskazini imesema iko tayari kujibu Marekani baada ya Washington kusema kwamba iko tayari kuchukua hatua madhubuti kuelekea kwenye mpango uliolenga kuifanya Pyongyang kuacha mpango wake wa makombora ya nyuklia. Balozi wa Marekani Kelly Craft aliambia Baraza la Usalama Jumatano kwamba majaribio ya makombora ya nyuklia ya Pyongyang yanarudisha nyuma mazungumzo yoyote na kutishia mafanikio ya kuifanya Korea Kaskazini kuacha mpango wake huo wa makombora ya nyuklia. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Korea Kaskazini alisema kwenye shirika la habari la Korea Kaskazini kwamba maelezo ya balozi huyo yalikuwa hayana maana na yatasaidia wao kufanya uamuzi kamili na ni njia gani wachukue. Wafanyakazi wa Ufaransa leo wameendelea na mgomo dhidi ya mageuzi ya mafao ya uzeeni na hivyo kudumaza huduma za usafiri kwa siku ya 9 mfululizo. Safari nyingi za treni zilikatizwa huku treni na mabasi machache tu yakibaki barabarani. Mamlaka ya uchukuzi katika mji mkuu wa Paris imesema kuwa msongamano wa magari katika jumla ya kilomita 331 mjini humo umeshuhudiwa saa 2 asubuhi kwa saa za huko. Wasafiri walazimika kutumia usafiri mbadala na sio magari kufika kazini. Usafiri uliotumiwa ni wa baiskeli na skuta. Rais Emmanuel Macron jana Alhamisi aliashiria kuwa yuko tayari kufanya mabadiliko makubwa kwenye sheria hiyo wakati umoja wa wafanyakazi ukionya kuendelea na mgomo nchi nzima hadi wakati wa sikukuu ya Christmas. Msuluhishi mkuu wa amani wa Marekani huko Afghanistan, Zalmay Khalilzad, alitembelea Pakistan leo Ijumaa, siku moja baada ya kusitisha mazungumzo na kundi la Taliban huko Qatar, ikiwa ni hatua ya kulipiza kisasi kitendo cha shambulizi la wiki hii la waasi hao kwenye kambi kubwa kuliko zote ya kijeshi ya Marekani huko Afghanistan. Khalilzad alikutana na waziri wa mambo ya nje Shah Mahmud Khurish mjini Islamabad na kumpa taarifa juu ya mazungumzo ya Taliban na Marekani yaliyofanyika katika mji mkuu wa Qatar, Doha, ilieleza taarifa ya Pakistan. Tuna matumaini kwamba mazungumzo ya Taliban na Marekani yataanza tena, alikaririwa Quraysh kuhusiana na mazungumzo hayo yaliyosimamishwa ambayo ndiyo kwanza yalikuwa yameanza si muda mrefu.
Za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Basi wakati umewadia, nilikuahidi wakati wa Live Talk ambapo kwa muda wa takriban saa nzima tutakuwa na wewe tukijadiliana na kuangalia na kutathmini, kutoa maoni na kuchangia mada yetu kwenye Live Talk leo, tukizungumza kuhusiana na haki za binadamu. Basi Jumanne wiki hii, yani Disemba 10, ilikuwa ni siku ya kimataifa ya haki za binadamu iliyoadhimishwa kote ulimwenguni, kauli mbiu ikiwa ni wakati wa vijana kusimama wima kutetea haki za binadamu. Huku ukiwa na maoni tofauti kuhusiana na hatua zilizopigwa katika kuzingatia haki hizo kwenye mataifa mbalimbali ya ulimwengu. Kwanza kabisa, siku hii ilitiwa saini na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mwaka 1948 chini ya uongozi wa mjane wa aliyekuwa rais wa Marekani Franklin Roosevelt, ambaye ni Eleanor Roosevelt, akiwa mwanaharakati wa haki za binadamu pamoja na mmoja wa wajumbe wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa wakati huo. Umoja huo unataja haki za binadamu kuwa ni zile mwanadamu alizozaliwa nazo pasina kuzingatia rangi, ukoo, dini, jinsia, lugha, msimamo wa kisiasa, maoni tofauti, utaifa, jamii, mahali pa kuzaliwa au hata tabaka. Waraka ulioandikwa na kutiwa saini mwaka huo wa 1948 kufikia sasa umeandikwa katika lugha tofauti zaidi ya 500. Labda swali pengine unajiuliza kwa nini vijana wamepewa kipaumbele kwenye kauli mbiu ya mwaka huu ambayo inasema kwamba ni wakati wa vijana kusimamia wima kutetea haki za binadamu. Basi inasemekana baadhi ya sababu ni kwamba vijana wana kesho ambaye ni kubwa na kesho yao inaangaa, na kwa hivyo vijana wakihusishwa katika kuhamasisha haki za binadamu, basi kutakuwa na matumaini katika miaka mingi ijayo. Nasema pia vijana ni wenye nguvu na uwezo mkubwa wa kuhamasisha, wakiwa kwamba bado ni wachanga na uwezo wao wa kuhamasisha umepita wale ambao umri umeendelea. Inasemekana pia kuwapa motisha na pia kuwafunza na kuwapa kuwawezesha vijana itakuwa ni kuwezesha jamii yote, kwa kuwa vijana wanawasiliana na pia kutangamana na walio chini yao kimiaka, na vile vile wanawasiliana na wale walio juu yao na waliowapita umri. Kwa hivyo wiki hii kumekuwa na hashtag ya art stand up for human rights ambayo imetanda kweli kweli kwenye mitandao ya kijamii ikihamasisha haki za binadamu kote ulimwenguni. Basi naona wengi wanaendelea kumiminika kupitia ukurasa wetu wa Facebook, wanaandika maoni kutokana na swala hili ambalo tuliweka kwenye Facebook hapo jana la haki za binadamu, na muda unaporuhusu tutakuwa tukisoma baadhi ya maoni yaliyotolewa kupitia mtandao wa Facebook. Lakini kando na wasikilizaji wetu wanaoendelea kushiriki kwa njia ya Facebook na mtandao mingine ya kijamii, tuna wageni ambao tunao kwenye laini ya simu na wengine bado tukiendelea kuwatafuta. Na sasa hivi najulishwa kwamba tayari tuna mgeni kutoka Uganda ambaye ni Robert Sempala kutoka taasisi ya Human Rights Network, kama mtandao wa haki za kibinadamu unaotetea haki za waandishi wa habari kutoka kule Uganda. Robert Sempala, vile vile tunaye Nelly Lumbu Lumbu ambaye ni mwakilishi wa shirika la wakina mama huko Goma mashariki mwa DRC, ambao tayari tunao kwenye laini ya simu. Kwanza kabisa nakukaribisha Robert Sempala, habari ya Uganda, na hebu tueleze wewe unashughulika vipi na haki za binadamu nchini humo.
Haya, kuuliza wewe, Uganda iko mzuri hapa?
Naam,
Uganda iko mzuri hapa,
tunashukuru.
Nafurahi kuuliza wewe.
Sawa, nashukuru sana. Kama Uganda iko mzuri, pia hapa Washington tuko sawa. Sasa haki za binadamu ziko namna gani katika nchi ya Uganda kulingana na wewe?
Aya, shairi yangu iko kidogo. Sasa tuendelee.
Naam, Robert Sempala, labda tutaendelea kuzungumza nawe baadaye, lakini kuna Nelly Lumbulumbu kutoka huko DRC. Bi Nelly Lumbulumbu, swali ni kama hilo. DRC tunajua kuna matatizo mengi ya haki za binadamu zinaendelea kuvunjwa, mauaji yanaendelea hasa huko Kivu Kaskazini, ni huko kwenu huko. Tuambie tu unavyoona tu unavyotafsiri hali ilivyo hivi sasa, ni ikwaje? Ni mbaya au ukilinganisha na miaka ya nyuma?
Asante sana kwa kutupatia nafasi ya kuweza kuzungumzia kwa kuzungumzia juu ya haki ya binadamu katika mji wetu wa North Kivu, ama ndani ya Republic yetu ya Democratic du Congo. Mbele ya yote, kwanza tunaweza kwanza kusema ya kuwa kama jana au majuzi tuliweza kusherehe ile miaka kama vile 76 ya kuweza kuyua kama kunakuwa declaration universelle des droits de l'homme ambayo iliweza kukamatika na kuweza kukua saini na hata na Republique Democratique yetu du Congo. Hali ya kwetu tuliweza kusema kweli, hali ambayo inakuwa mbovu, japo hiyo kunakuwa hata kama watu wanapiganisha zaidi, kunakuwa mashirika mengi za raia ambao zinapiganisha juu ya kuweza kuangalia namna gani ya kuweza kuwatetea watu juu ya haki ya binadamu. Tunajua kama kunakuwa mauaji ngambo na ngambo, kunakuwa hata mjeuri mingi kwa kupitia wanawake, kunakuwa ile ambayo inakuwa ubakaji ndani ya miji ya zaidi kwa miji ambayo kunakuwa tatizo wa mafujo. Lakini tunaachia na kitumaini ya kujua kama haki ya binadamu ni kweli leo kwa siku ya leo haiwezekana, lakini tunajua kama kwa siku ya mbele inaweza kuwezekana. Na tunashukuru sana kwa kuona kwa sababu government yetu ya Kongo inapiganisha jua kuweza kuangalia kama haki ya binadamu inaweza kurudia. Japo hiyo hata kama kulikuwa shida mbalimbali, tunajua ya kuwa watu ni wengi ambao wanajiunga ili wapate kuweza kurudisha kabisa na kuweza kuwapatia watu haki zao.
Naam, Neli Lumbulumbu, tunajua inapotokea haki za binadamu kuvunjwa hasa katika hali ya vita kama vile kunaendelea vita huko mashariki mwa DRC, wanawake ndio wanakuwa wanaathirika zaidi kama ulivyosema, wanabakwa na nini. Je, upande wenu huwa mnafungua kama vile mnaandaa ripoti kusema mkusanye wale walioathirika wanakuja mbele yenu kuwaelezea matatizo waliyopata na hivyo muweze kuwasilisha mashtaka mbele ya vyombo vya sheria?
Ni kazi ambayo tunaifanya kila siku, nikiwaza inaitangia fujo lianza katika mji wetu ama katika nchi yetu ya Kongo. Wanawake walijiunga kabisa, ukaangalia kushoto kuume wapi, fasi yote kutokea bwana kusini ama fasi yote, wanawake walijiunga ili wapate kupiganisha ile ubakaji, ujeuri. Na kwa leo tunakuwa hata na vikundi mbalimbali ya wanawake ambao wanashimama na kusema ya kuwa haiwezekani. Haiwezekani watu katika ulimwengu waishi, wengine wanaishi katika amani na wengine wanatatizwa usiku na mchana, wanahamishwa. Tena ni wale ni wamama zaidi ambao wanabakwa usiku na mchana. Na tunafanya makazi mengi mengi ya kuweza kuwapatia wale wamama hata furaha, kuwapatia hata nguvu ya kuweza kushimama leo na kusema kwa ajili ya kiao. Na tunalo tunakuwa na wamama wengi ambao walishajua kama wanakuwa na mahaki, na inakuwa kama vile nguvu ambayo tunakuwa nayo kwa sababu wamama wa nchi yetu leo wako kapabli ya kuweza kushimama na kusema wakati kunakuwa kitendo fulani na kifulani, ile inaonekana ya kuwa kama kabisa kunakuwa ujeuri. Na ile ujeuri yote inafanyikana katika mji wetu, katika mambo zaidi kule ambako kunakuwa wale ambao wanakuwa wakisumbua watu kama vile wateroristo ADF, kama vile wale ambao wanatesa watu wa FDLR na wengine. Lakini wamama wanashimama tu na kuendelea kusema ya kuwa wameteseka na ubakaji, wameteseka na ujeuri.
Ndiyo.
Na inaonekana wazi ya kuwa kama wamekuwa na nguvu.
Shukrani sana Neli Lumbulumbu. Tutaendelea nawe, salia kwenye line ya simu. Tuna mshiriki pia kutoka huko Kenya, ni Wilfred Olal. Lakini kabla kwanza tumpokee msikilizaji ambaye yuko kwenye line ya simu.
Halo, habari?
Salama, salama.
Mimi naitwa Patrick Kadere, niko Kitande, Kenya.
Ndiyo.
Kwanza nashukuru, kwanza ni kusema redio yetu tunategemea Citizen, leo mitambo ni mbaya, sasa ninapiga tu kusema tu mahojiano yangu.
Ndiyo.
Kuhusu mambo ya haki za kibinadamu hapa Kenya si vizuri sana, kwa hafifu hafifu.
Kivipi?
Nasema hivyo wanaume wa
naona line
ya simu matatizo, lakini kwenye line ya simu tayari kuna mgeni wetu wa pili ambaye tayari tumeshampata, Wilfred Olal kutoka vuguvugu la haki za kijamii nchini Kenya. Karibu sana kwenye live talk. Hebu tueleze hivi, mambo yanakwendaje kuhusiana na haki za binadamu na unajishughulishaje katika harakati za haki za binadamu nchini Kenya?
Karibu sana. Asante sana kwa kunialika kwenye hii kipindi ya leo.
Naam.
Kwa majina naitwa Wilfred Olal, na mimi ni convener wa vuguvugu la Social Justice Movement. Na hali ya haki za kibinadamu Kenya pia ziko, hatuwezi sema kwamba tunafanya hatua sana, ila kwa sababu mwaka huu ambao unaisha tumepata kesi nyingi sana, vijana kupigwa risasi na polisi kwenye maeneo duni. Tumepata kesi nyingi sana za wamama kuuliwa na mabwana zao ama mawapenzi wao, naziita cases za femicide. na pia tumekuwa na kesi nyingi sana za ubakaji ambazo tumeweza kuzirekodi katika ofisi zetu nchini Kenya. Kwa hivyo tunaweza sema generally Kenya iko vizuri kwa sababu iko na avenues kama katiba mzuri ambayo iko na chapter 4 ambayo inazungumzia haki za kibinadamu, lakini tukienda chini kwa mashinani, vitongoji duni, bado tuko na shida sana kwa mambo ya haki za kibinadamu. Yeah.
Wilfred Olal, vipi kuhusu haki ya kujieleza? Sababu haki ya kujieleza, kutoa maoni kwa mwananchi, kwa raia yoyote, ni haki msingi. Ni haki msingi. Ni ikwaje huko Kenya?
Haki ya kujieleza, ukiangalia Kenya na nchi zingine kama Afrika Mashariki, Kenya iko mbele. Kwa sababu Kenya ni mahali waweza kusema kila kitu, kitu chochote bila kushurutishwa, kwa sababu tuko na katiba ambayo iko nzuri. So tunaweza sema haki ya kujieleza ina shida sana. Tunaona tume make progress hapo kwa sababu ya katiba.
Usiondoke kwenye laini ya simu Bwana Olal na wageni wetu, lakini hebu namuona kwamba kuna msikilizaji kwenye laini ya simu. Hebu tusikie anavyosema.
Asante sana Sauti ya Amerika. Mimi kwangu naona kwamba haki za binadamu haziheshimiwe hasa hapa kwetu DRC. Sababu utakuta mtu ameweza kupelekwa mahakamani, mtu ambaye kama mjambazi aliweza kuua watu, ila kwa wakati fulani utakutana mtu huyo amekwisha achiliwa huru na anarejea katika mji na kutatiza tena watu. Pia mimi sioni kwamba haki za binadamu zinaheshimiwa wakati tunakuwa sehemu za huko Beni, mjini Beni, watu wanachinjwa kama vile kondoo, ila serikali inakuwa ikitizama, ijapokuwa kuna jitihada za kuweza kupiga machangiri hao. Yaani kabisa mambo sio mazuri, haki haziheshimiwa hapa kwetu DRC.
Maisha ya kila siku tukiona kama vile katika afya, watu wanakufa manyumbani kwao sababu afya inakuwa wakilipisha pesa nyingi zaidi. Watu wanakufa. Yaani ukitizama, ukienda hospitalini watakuomba pesa ambazo hawezi kupata, inabidi uende nyumbani ukatumie majani ili uweze kuona labda kama utaweza kupona. Pia utakuta katika sehemu za elimu, walimu wanalia sana kila siku, ijapokuwa kunakuwa hiyo mbinu ambayo inasema kwamba gratuité de l'enseignement, ila walimu tangu mwezi ya kenda hawatumiki, hawakule kitu chochote. Yani inakuwa vigumu sana, na watu wanazidi kuteseka hapa kwetu Kongo sababu ya maisha ya kila siku. Inabidi serikali iweze kukamata jitihada zake ili kuweza kuona kwamba watu wataweza kuishi katika amani na kuheshimu haki za binadamu.
Haya, huyo ni Robert Nachime akiwa DRC. Na umesikia mambo yake anavyosema, maisha alivyo, haki za binadamu zilivyo kwa DRC. Sijui kama ingekuwa nafasi nzuri kuweza kumwalika.
Nilitaka kumuuliza Nelly Lumbulumbu, umemsikia huyu msikilizaji ni kutoka huko kwenu DRC. Mambo ambayo amegusia hapa zaidi, anasema kwamba kuna tabia ya kuwakamata wahalifu wakifikishwa mbele ya polisi au mbele ya vyombo vya sheria alafu baadaye wanaachiwa. Lakini vile vile amezungumza kuhusu huduma za afya ambapo huduma hizo bei ni kali. Amesema walimu maisha ni magumu, japokuwa elimu ni ya bure kwa watoto wa shule. Kuhusu ile swala la wahalifu wanaokamatwa alafu na baadaye wanaachiwa huru, unakubaliana na msikilizaji huyu?
Kama mwenye sheria mimi nawaza, kama nashukuru kwanza yule msikilizaji ambaye anapana swali zake, lakini mimi kama vile mwenye sheria mimi nawaza ni kweli kuna kwa wakati fulani ambao watu wamekuwa kama vile wamefungwa, na baada ya saa kama vile chache unawaona wanatembea. Lakini kama vile sisi wote tunajua ya kuwa sheria inakuwa pia na vipengele yake fulani ambao vinasema juu ya ambao tunaita kwa Kifaransa liberté provisoire. Wakati fulani ya mtu akafungwa, ni kusema hata kama umefungwa lakini kuna kwa ile ambayo inaweza kuwa kama vile liberté ambao inaweza waliza kukupatia ili ipate kuweza kukupatia wakati wa kukua na kurudia kwenye mahakamani na kusamba na kurudia tena na kuweza kurudia kunyumba. Ni kusema ni kweli kunakuwa shida mbalimbali ambayo zinaonekana katika nchi yetu juu ya haki ya binadamu, lakini hatutaweza kusema kubinafsi ya kusema kama mambo yote ambao wale watu ambao wanatumika katika kama vile wajuja ama sio kama ni waite namna gani kwa
majaji,
kwa
majaji. Ni majaji
wale wanaifanya ndio wanaifanya kazi ambao wakati mwingine kunakuwa ni kweli kunakuwa shida, lakini kunakuwa wakati ambao hata katiba yetu ya nchi inawapatia ile mamlaka ya kuweza kuachilia wale ambao kwa mfano wanaweza kuwa na mashida mbalimbali ambayo haezi kuwa kabisa ya nguvu zaidi. Ni kusema kunakuwa ni kweli katika nchi yetu kuko mambo mengi ambayo inaonekana kama haki haziendelea mbele zaidi, lakini kwa siku ya leo inaomba kabisa tunasema ya kuwa tunaona kwa mfano kama haki kwa mfano ya kuweza kuzungumza, ya kuweza kujitetea, ni mahaki ambayo tuko tunaona iko nafanyikana bila shida, kama vile ule ndugu yetu wa Kenya ambaye anatoka kuzungumza, mtu anaweza kusema lolote, anaweza kaandika, anaweza na bila kusema wamtumbue zaidi. Haiko kama vile mbele kwa government ya mbele ambayo tulikuwa nayo leo, lakini tunaona kama leo kameme watu wanaweza kuzungumza. Watu wanaweza hata kusema na kupana hata mafikiri yao mbalimbali, na hawatateseka na hawatawakamata, hawatawachukua.
Shukrani sana.
Huko mambo mengi mengi.
Shukrani sana. Usalia kwenye laini ya simu tupokee, kuna wasikilizaji wengine ambao wanataka kusema.
Naam, kwenye laini ya simu tunaye mheshimiwa Richard Onyonka ambaye ni mbunge nchini Kenya. Karibu sana kwenye live talk. Hebu tueleze kuhusu haki za binadamu nchini Kenya. Je, ni kuendelea zinaendelea kuheshimiwa ama ni kudorora zinadorora haki za binadamu?
Asante sana. Hapa Kenya haki za kibinadamu na masuala kuhusu haki zote nchini Kenya tuko nusu kwa nusu. Kwa mfano matamshi, maongezi na mazungumzo ya kisiasa tuko na uwazi. Wakati huu mtu yote anaweza kuenda mahala kisheria, anaweza kumkosoa rais wa Kenya, na hapa ndio mimi humpa Rais Uhuru Muigai Kenyatta shukrani kwa sababu matusi yale unayasikia kisiasa ambayo yanamlemea ni mengi sana, lakini haki zingine zimedhoofika. Kwa mfano unapata kuwa kwa sababu tumekuwa tukipigana na mambo ya ugaidi, saa zingine hizi haki hudhoofika kwa sababu unapata vijana kama kule pwani ya Kenya ambako wananchi wengi ni Waislamu, utapata kuwa kumekuwa na mauaji ya kiholela. Unapata kama kijana alikuwa amejihusisha na Al-Shababi ama alijua marafiki zake walikuwa ni Al-Shababi, utapata kuwa saa zingine ya polisi wa Kenya watamdhulumu kijana kama huyo bila kumpa nafasi ajizungumzie na aseme vile uhusiano huo ulikuwa. Lakini kwa ujumla katiba tulioleta Kenya mwaka 2010 ni katiba ambayo ilitukubalia tuwe na haki za kibinadamu, tuwe na uwezo wa kuzungumza kiwazi, tuwe na serikali ambayo inaadhibika. Kwa hivyo tumesonga mbele ndio, lakini sina tumesonga nyuma kwa mambo mengine hapa na pale.
Mheshimiwa, kidogo tu kabla ya kukuacha uondoke, naona kwenye mtandao wa kijamii wengi wanajibu wasikilizaji wetu kwamba kuna haki za binadamu lakini ni aina mbili. Wanasema kuna haki za matajiri na kuna haki za maskini. Je, unaona kama haki za kibinadamu zinakuwa ni haki za kibinadamu bila kubagua tabaka au katika eneo ambapo mtu yuko katika jamii?
Kusema kweli, hata ukiangalia hapo Marekani.
Naam.
Ambako hapo Marekani ukiangalia utapata kuwa, kwa sababu mimi nilipokuwa mwanafunzi hapo tulikuwa tunaona kama Waafrika, unapata kama Mwafrika mweusi, Mwafrika Marekani mweusi ambaye anaishi Marekani, haki zake hazilindwi vilivyo na Marekani ambaye ni mzungu ama Marekani ambaye anaishi hapo Marekani maeneo fulani, utapata haki zake zinachungwa. Kwa hivyo hilo jambo si kuwa linasumbua hapa Afrika tu. Haki wale ambao wanaweza, wale ambao wako uongozini kama viongozi, wale ambao wana madaraka, haki zao hulindwa na ziko sawa kuliko wale ambao ni maskini ambao hawajiwezi na wale ambao hawezi, kwa mfano, hawezi kutoa rushwa. Utapata mtu maskini akishuka akitembea jijini Nairobi, askari atamwambia wewe kuja hapa, wewe kwenu ni wapi, ni kitu kama hizo. Lakini akitoa hongo atawachiliwa. Lakini haya ni masuala sasa ambayo tunajishughulisha na tunajaribu.
Nashukuru sana Mheshimiwa Richard Onyonka, mbunge wa Kitutu Chache nchini Kenya, akichangia kwenye live talk leo kuhusu haki za binadamu. Lakini sasa lazima tufunge sehemu ya kwanza kwa njia ya redio, tukielekea kwenye njia ya mitandao katika sekunde chache zijazo. Usiondoke ili tuwe pamoja kwenye sehemu ya pili ya live talk. Karibu sana kwenye idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika Live Talk kutoka hapa Washington DC, sehemu ya pili, ambapo mada yetu tunaendelea pia kuzungumzia kuhusu haki za binadamu, ikizingatiwa kwamba wiki hii siku ya Jumanne ilikuwa ni siku ya kimataifa ya haki za binadamu kote ulimwenguni. Na kwenye laini ya simu tuna wageni wetu. Tunaye Wilfred Olal ambaye ni kutoka vuguvugu la haki za kijamii nchini Kenya, yani Social Justice Movement nchini Kenya. Vile vile kutoka kule DRC tunaye Nelly Lumbulumbu, mwakilishi wa shirika la akina mama Goma. Na kwenye simu sasa hivi naona kuna msikilizaji pia ambaye naona anataka kutoa mchango wake. Kwanza tumsikilize anasema nini kisha tuendelee na wageni wetu.
Kwa kweli kwanza mimi naitwa baba Edward Nisikilolo, natoka hapa mkoani Lindi, Tanzania. Kuhusu haki za binadamu kwa nchi za Afrika Mashariki hizi na ukanda wa maziwa makuu bado zipo chini sana. Nikichukulia kwa mfano kama nchi yangu ya Tanzania, haki za binadamu, sijasomea sheria ya haki za binadamu, lakini ninaona kabisa haki za binadamu hazifuati vile inavyohitajika kwa kweli. Na ukionyesha na utawala wetu wa nchi za Afrika Mashariki au Afrika kwa ujumla, bado tupo nyuma sana sana kiutawala kuhusu uhuru wa mtu mmoja mmoja. Haki za binadamu zipo sawa, lakini sio kwa asilimia kubwa, yani hazifuati vile zinavyohitajika. Hatua za kuchukua ni kuwa na utawala bora. Hii ni kitu pekee. Ukishakuwa na utawala bora, kuanzia viongozi wetu ngazi ya chini hadi ngazi ya juu, haki za binadamu zitafuati zinavyohitajika. Lakini kama utawala wetu na uongozi wetu haufuati vile zinavyohitajika kwenye haki za binadamu, hata sisi wenyewe mwananchi mmoja mmoja hatuwezi kuwa na haki kwa baadhi ya mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Kwa hiyo tukiwa na utawala bora, inamita haki za binadamu zitakuwa za uhakika na zenye maana zaidi kwenye nchi husika. Na hivyo hapo tunazungumza matabaka, kwamba mwenye nacho mwenye nacho, kwenye haki mwenye nacho anakuwa na haki, na sio nacho kwenye haki anakuwa hana, anaendelea kutokuwa na haki.
Haya, umemsikia msikilizaji wetu kutoka Tanzania. Huyu baba Edward Dennis Chilolo akiwa Tanzania anasema kwamba haki kama nilivyosema pale awali, ni haki ni mara mbili, kuna za wanyonge na kuna haki za matajiri. Olao, ukiwa nchini Kenya, nakusikia kwamba uko kwenye pilika pilika za kuelekea nyumbani kwa barabarani, lakini najua kwamba swali hilo umelisikia kwamba kuna haki aina mbili. Mnapokabiliana na kuzingatia na kushinikiza haki za binadamu, mna changamoto inahusiana na tabaka za mtu ambaye mnatetea haki zake?
Ile inakubaliana kwamba kuna haki mara mbili.
Naam.
Na ndio maana sisi tulianzisha vuguvugu za social justice.
Naam.
Ili kutetea wale wanyonge, kwa sababu tuligundua kwamba haki ni ya wenye wako na hela ama wale matajiri. Utapata kwamba kama polisi ambao wanafanya kazi maeneo kama ya Karen, ambao hawa wakubwa wanaishi, wanazingatia haki za kibinadamu. Lakini ukifika maeneo kama Madare, Kibera, ambazo ni maeneo duni, utapata polisi wenyewe wanapiga vijana risasi, wanawashika kila siku, na kunakuwa na sheria mara mbili. Ndio maana sisi sasa tukasema tuanzishe vuguvugu ambayo itakuwa kwenye hizi mitaa duni, ili kusema kwamba kila mtu ambaye ni mwanadamu anafaa kuwa na haki sawa. So hii imekuwa center ama imekuwa amongst zile vitu ambazo tunazipigania sana, kwa sababu sisi nataka kusema kwamba kama kijana amepatikana ameiba simu, apelekwe kotini, kwa sababu utapata vijana wanapatikana wameiba simu wanapigwa risasi, ila wakubwa wakipatikana wameiba mabilioni ya pesa au wanapelekwa kotini. yet hao ndio ambao wanaiba hata future hawa vijana wanakosa kupata kazi. So imekuwa ni twisted justice. Kwa maana sisi tunapigania sana hiyo justice ikuwe ni justice for all. Yani haki ya kila mtu, awe mfupi, mrefu, mkonda, mnono, unaishi wapi, haki iwe. Haki mzuri ni ile ina protect kila mtu. Hiyo ndo maana tuko kwenye hii kazi.
Shukrani sana Wilfred Olal. Sijui kwamba Nelly Lumbulumbu amekwisha rudia kwenye laini ya simu. Hello?
Inaonekana bado kidogo
lakini mawasiliano kwa mekatika. Na swali la kumuuliza Wilfred Olal, kigezo cha kwamba haki imeheshimishwa, haki kabisa ya kila mwanadamu, ni kuhusu utendaji kazi wa vyombo vya sheria. Je, Kenya unavyoona utendaji kazi wa majaji, vyombo vya sheria, wanafanya kazi wakiwa huru bila kushawishiwa na wanatekeleza haki na sheria?
Nitasema majaji wamejaribu sana, wamekuwa na changamoto sana. Tepata kwamba wiki kadhaa zilizopita jaji mkuu alikuwa anazua shida kwa sababu hata bajeti ya judiciary ilikuwa imekuwa slash, yani walikata hela ambazo wanafaa kuwa nazo. Lakini naweza sema kwamba wamejaribu sana kulinda haki, sababu tumekuwa na kesi nyingi ambazo wameweza kustop hata rais akamwambia kwa haya haukuzingatia haki za kibinadamu. Na tumekuwa na judiciary ambayo iliweza hata kusimamisha uchaguzi wa rais kusema kwamba hiyo haikufuata kanuni ambayo ilikuwa inastahili. Kwa hivyo hapo tunawapa pongezi. Shida ni kwamba pia wako na shida, kumekuwa na tetesi za nini, corruption kwenye judiciary ambazo pia tunasema zichukuliwe, ziangaliwe vizuri, kwa sababu kuna watu ambao wanasema, inasemekana wamekuwa wakinunua majaji na kufanya kesi zao zikawa rahisi. Lakini mimi nitasema wamejaribu pia, lakini wako na changamoto sana, especially wakati rais wakati alisema kwamba we shall revisit, yani tutarudi kuangalia mambo yao. Hapo ku revisit ni kuwanyima hela za kufanya kazi na kama kuwa frustrate hivi, hawezi fanya kazi vilivyo, na hiyo inafaa kuwa independent organ ya serikali.
Naam, shukrani sana yeah. Wilfred Olal, tutaendelea kuzungumza na wewe, salia tu iwapo una muda. Tunashukuru sana kuendelea kushiriki kwenye live talk. Lakini kwenye laini ya simu tunaye bwana Masaika ama Masaki, kama nimelipata vizuri, kama nisijalipata ukanitanikosoa. Karibu kwenye VOA live talk, upitoe mchango wako kuhusiana na haki za binadamu.
Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi ni Mr. Masaki, Eliabu Masaki.
Naam.
Niko hapa Tanzania. Ya, kuhusu haki za binadamu, kwa kweli swali lenyewe sijalielewa vizuri. Hebu niambie nieleze vizuri.
Sasa tulikuwa tunauliza kwamba wiki hii ulimwengu umeadhimisha siku ya kimataifa ya haki za binadamu, na tukauliza, je, katika eneo unakotokea wewe, unaona kama haki za binadamu zinazingatiwa?
Kwa kiasi fulani kwa Tanzania haki za binadamu zinapo sio asilimia mia kwa mia. Na nasema zinazingatiwa kwa kiasi kwamba kila mtu, sheria zipo pale, penye sheria ni sehemu chache tu ambazo mtu anaweza akawa amekiuka sheria, labda haki za binadamu, au akashindwa kutii sheria mahali pengine, akafanyiwa ndivyo sivyo, zikatumiwa kwa nguvu za ziada, kwa hiyo hata mtu akakosa haki yake ya kujitetea. Kwa Tanzania, kama vile jambo la ukweli ni kwamba haki za binadamu zipo.
Naam.
Yapo si zote. Kwa mfano. Kwa mfano mtu kama kunaweza kuwa kuna tofauti kidogo, au mtu ameandamana kidogo, ya askari wetu kidogo wanakuwa labda na maelekezo mengine. Mtu unaweza kutumia risasi za moto kumpiga mtu risasi ambaye hana hata rungu. Kwa kweli hapo naona haki za binadamu hazipo. Labda tu sijaelewa kwamba kama kuna kuelimishwa zaidi kwa askari wetu, maana nikiangalia kama sehemu zingine watu wanafanya maandamano, wanafanya vurugu vurugu. Lakini silaha za moto zinatumika hasa kati ya mtu ambaye naye ana silaha ya moto. Lakini kumpiga mtu silaha za moto ambaye ni innocent, kwa kweli hapo haki za binadamu bado Tanzania hapo hatujiangalii vizuri.
Bwana Masaki, kama nilivyomuuliza Wilfred Olal kutoka huko Kenya, nilikuwa nauliza nilisema miongoni mwa haki msingi za binadamu kuna haki ya kujieleza, unatoa maoni hata kwamba yatakuwa ni maoni yasiyowapendezesha viongozi, lakini usibugudhiwe. Sijui hali unavyoiona wewe Tanzania ikoaje kuhusu kujieleza, uhuru wa kutoa maoni.
Actually uhuru wa kutoa maoni Tanzania upo, lakini usiruke mipaka. Ukiruka mipaka, vyombo vya dola vitakushughulikia kwa utaratibu wa nchi yetu hii. Unatakiwa uongee, lakini uwe na mipaka.
Na vipi kuhusu vyama vya siasa vinafanya kazi kwa uhuru?
Actually vyama vya siasa Tanzania, niseme tu kwa kipindi hiki kifupi, uhuru uko kidogo mbali tu. Kwa sababu unajua utaratibu wa uko sasa hivi, na watu wanaona huko nyuma kidogo, unajua napo bla bla ikizidi, yaani maanake nikisema bla bla nafikiri umenielewa. Maendeleo hayapo. Na mahali ambapo tulikuwa tumeachwa nyuma sana kwa huyu rais wetu huyu, kidogo ni mkali. Kwa hiyo unajua kama mtu unafanya jambo ambalo ni la maana, mtu mwingine anakupiga nayo inakatisha tamaa. Lazima kidogo navyo vyombo vingine vijaribu, kwa sababu watu wengi wanajaribu kumuunga mkono. Hasa tukizingatia huko nyuma kidogo tumechelewa mno. Mimi binafsi huyu Dr. John Pombe Magufuli mimi namuunga mkono sana, kwa sababu kasi alionayo ndio inayotakiwa kwa sasa hivi. Kwa hiyo saa nyingine nayo ukiweka sana haki hatuwezi kusonga mbele, lazima saa nyingine tutumie mambo kidogo.
Kwa hivyo lazima kidogo wakati mwingine
na ukali kidogo.
Kidogo ili mambo yaende.
Bwana Masaki,
lazima saa nyingine kwa sababu kama mtu alikuwa anaweza akajichukulia kitu anaharibu ujambazi unazidi, ukitaka kutafuta haki ukienda hata huko wapi huko haki zenyewe hazipo, rushwa imezidi.
Naam. Shukrani Bwana Masaki. Tukuombe tu.
Watu wengine wanaweza kuiona, watu wengine wanaweza kuiona kama ni dictatorship, lakini ime hapo ili tusonge mbele.
Sawa Bwana Masaki.
Mimi kwa kweli kwa huyu jamaa huyu rais wetu wa sasa hivi anatufanya tusonge mbele.
Sawa, tumeshasikia.
Kweli ndio hali halisi. Maendeleo ni
Bwana Masaki, tukuombe tu usalie kwenye laini ya simu na Wilfred Olal ili tuchukue tu muda wa kusoma maoni yaliyoandikwa na wasikilizaji wetu kwenye Facebook.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ni Live Talk kutoka hapa idhaa ya hapa Washington DC, nikiwa mimi jina langu Harrison Kamau na mwenzangu Patrick Nduwimana, ambapo tunaendelea kujadiliana kuhusiana na swala zima la haki za binadamu hasa katika mataifa ya Afrika Mashariki na Kati. Na tunapozungumza na walio kwenye laini ya simu, pia kuna wengi ambao wameendelea kuandika maoni yao kupitia mtandao wa Facebook, na tutasoma baadhi ya maoni yao.
Nikianza naye huyu Kulim Mbi Alex wa Mwanza, Tanzania, anasema haki za binadamu imekuwa ni janga kubwa sana katika nchi zetu, hasa Afrika kwa ujumla. Wenye mamlaka wamekuwa wakitumia mamlaka yao walionayo kukandamiza raia wanaowaongoza.
Kuna Isaac John Paul Saidi, yeye anasema yuko katika jimbo kusini mwa DRC, Fizi jijini Baraka. Anasema haki za kibinadamu haziheshimiwi kamwe, kwani ukitazama kuna kabila moja ama kabila zingine ambazo haziheshimiwi, na anapasa sauti zaidi kuwajali wanaoishi milima mirefu mwa DRC, Kivu Kusini, Fizi. Watauana na wanauawa kama wanyama wakati Umoja wa Mataifa na serikali wakitazama.
Ngalama Maluta kutoka Mwanza, Tanzania, anasema kusema ukweli, tatizo la haki za binadamu katika nchi za Afrika Mashariki na Kati bado ni changamoto kubwa. Ukiangalia jinsi watu wanavyoteseka, ni vyema swala hili likaangaliwa kikamilifu ili kuhakikisha kila mtu anaishi kwa uhuru.
Kuna Prince Muna wa kule Dar es Salaam anasema kwa sasa haki za binadamu hazifuatwi kwa sababu tu haki zimekuwa zinafanya kazi kwa tabaka fulani hivi zenye upeo wa kipato. Mwenye hana uwezo hana haki, kwa sasa wenye uwezo ndio wenye haki.
Timothy Ngaira kutoka Kitale, Kenya, anasema haki za binadamu zinafuatiliwa na mashirika husika ikiwemo WHO, japo baadhi yetu hatujaridhishwa na jinsi kazi hii inavyofanywa kwa upande mwingine.
Pius Dan Kala wa Dodoma anasema haki za binadamu huko mashariki ama ziko mashakani, kwa maana siku hizi kuna msimiati ambao tumekuja kuisikia uitwao watu wasiojulikana. Swali, watu wasiojulikana ni kina nani? Wametoka wapi? Na watajulikana lini? Watakapojulikana, basi pale ndipo haki za binadamu zitajulikana. Ni Pius Dan Kala akiwa Dodoma, Tanzania.
Naye Trezor Tenganya Kashindi kutoka huko DRC anasema swali la haki ya binadamu katika nchi za Afrika ingali changamoto kubwa. Kwa mfano anasema DRC kila kukicha watu wanauawa, nyumba zinachomwa moto, njaa na umaskini ni hatari. Ukichunguza haya yote utaelewa kama Afrika bado iko mbali sana na kufikia kuheshimu haki za binadamu.
Acha nisome hii ya mwisho japo ni nyingi, ujumbe umeendelea kuingia. Kuna Titus Kiptui. Kiptui yuko Nairobi. Anasema yeye ni mwanafunzi wa historia, na anasema wakati wa ukoloni katika bara la Afrika kulikuwa na ukatili mwingi sana. Kwa mfano wa Afrika, hasa viongozi waliokuwa wakipigania uhuru wao, wengi wao waliuliwa kinyama kwa mtutu wa bunduki bila huruma. Kwa hivyo anapoangalia sasa, anasema kwamba hatua zimepigwa katika kuzingatia haki za binadamu, manake yale hayafanyiki katika siku za sasa. Ni baadhi tu ya maoni kupitia mtandao wetu wa Facebook kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Sawa kabisa. Turudi kwa washiriki wetu Wilfred Olali na bwana Masaki kutoka huko Tanzania,
na vile vile bado mheshimiwa Richard Onyonka yuko kwenye line ama
ameondoka. Kwa hiyo nianze naye Wilfred Olal. Wilfred Olal, kuna tamko alilotoa Rais Uhuru Kenyatta jana wakati wa kuadhimisha Jamhuri Day, ni kama vile alikemea wanasiasa, hasa kuhusu swala la inapofika kuwachunguza watu wanaoshukiwa ufisadi. Alizungumza kwamba ni jambo lisiokuwa sahihi kuona wabunge wanatunga sheria alafu baadaye ikitokea afisa wa serikali ambaye anatuhumiwa ufisadi mfano au rushwa, afu hao wabunge wanajitokeza kwenda kumtetea mbele ya mahakama. Wewe kama mtetezi wa haki za binadamu, tamko hili la Rais Uhuru Kenyatta mlipokea vipi?
Kwanza napenda kumkosoa Uhuru Kenyatta kwa hili janga la kupigana na ufisadi.
Mm-hmm.
Kwa sababu yeye ako na responsibility kubwa ya kuhakikisha kwamba anaweka mikakati vita ya ufisadi. Lakini ukiangalia pia pale karibu naye kuna watu ambao wamekuwa mention. Kuna dada yake alikuwa mention kwa kupora mali katika Ministry ya Health shilingi bilioni 5 ambao hakuna kitu lilifanyika. Na pia wale wandani wake, pia wakati wandani wake wanatajwa huwa hazungumzi. So inakuwa, na pia yeye pia tuna maswali mengi kumhusu katika vita vya ufisadi. Moja ni ukiangalia katika sekta ya maziwa, utapata amefanya monopoli, amenunua maziwa sekta yote, na yeye pia ni questionable. Pia naibu wake pia akona majanga hayo. So najua sasa yeye angekuwa mstari wa mbele ku make sure kwamba hata ule karibu naye akipatikana kwenye janga la ufisadi anachukuliwa hatua, ingekuwa tunazungumza tuko line moja.
Naam.
Odo nakubaliana naye kwamba wabunge wafai kwa ndo natunga sheria na hao ndo anaenda kuprotect tena au hiyo conflict of interest. Hapo nakubaliana naye, lakini nasema pia yeye yako na the same
juzi kulikuwa na maja ya benki lake na benki lingine, nini ilifanyika? Walitoa ushuru kwa katika hiyo maja, Kenya ilipoteza hela. So hii conflict of interest hata yeye inamtaja yeye. Kwa hivyo nasema pia yeye ajiangalie kwa undani, na angalie warafiki wake na familia yake kwa undani katika hii vita vya ufisadi, ili tuweze kuanza kuzungumza waziwazi, kuwa na honest discussion. Kwa sababu ili tuweze kushinda hii vita, itabidi tungangane venye tulingangana kushinda vita dhidi ya ukimwi. Itabidi tungangane nchi nzima, na ianze huko juu iteremke hadi chini, na kila mtu ana jukumu la kufanya. Hivyo ndio tutashinda vita dhidi ya ufisadi.
Sasa bwana Olal, nikirudi tu kwako, sasa umesema kwamba pia yeye ni wa kulaumiwa. Inaonekana ni kama kwamba hakuna mtu mwenye hadhi ya kumstaki ama kumuuliza swali mwingine nchini Kenya kama unavyosema. Basi vita vyenyewe vitaanzia wapi? Nani huyu mwenye haki ya kumhukumu yule ambaye anashukiwa kufanya ufisadi? Nani? Ni nani aliyemsafi basi?
Mimi hata nimefanya maandamano kuhusu vita vya ufisadi, nikashikwa, nikaekwa ndani, kuna watu wanajaribu. Lakini naangalia pale, ukiangalia kama bunge letu.
Naam.
Bunge letu saa hizi hakuna bill ambayo inakuja kutoka kwa serikali ambayo inaanguka ama inaulizwa maswali. So long as imetoka kwa serikali, na bunge letu linafaa kuwa macho ya wananchi, ndio maana wanachaguliwa na wananchi. Ah, kitu ambacho waliangusha ni kwamba kufanya kwamba bunge haina sauti. Na bunge kazi yake ni kusupport yoyote ambayo imesemekana kwa serikali, na hapo ndio shida zinaanzia. Ya pili, ukiangalia judiciary na ambayo inafaa kuprotect na kumake sure wale watu wamefungwa, wala watu wamestakiwa wanafungwa. Judiciary pia ndio hiyo iliko stifled kidogo, haina hela, haina. Utapata judiciary letu wanang'ang'ana hata kupata pesa ya kufanya photocopy. Na sijui kama utapigana na ufisadi kama kufanya photocopy ya evidence, huko na shida, huko na changamoto. Ila tu ni naona wana ni vita ambayo inapiganiwa kwa mdomo, lakini kwa matendo bado tuko mbali sana kwa hii vita la ufisadi.
Sana Wilfred Walal, tukuombe tu usalie kwenye laini ya simu. Nafikiri bwana Masaki bado yuko kwenye laini ya simu. Bwana Masaki, nasikia umesema unamuunga mkono Rais Magufuli kwa juhudi zake za kuendeleza Tanzania, na ukasema kwamba kwa wakati fulani inahitajika kuwe na mkazo kwenye watu ambao wanasema kwamba wanatetea haki za binadamu au uhuru wa kujieleza. Bwana Masaki naona ameondoka kwenye line ya simu. Kamao, tuna shida kidogo ya mawasiliano, sababu hata mshiriki wetu Nelly Lumbulumbu kutoka huko DRC juhudi za kumpata
tumejaribu. Na unajua nilikuwa naomba kama ijapokuwa nani pia mheshimiwa Richard Onyonka pia hapatikani, nafikiri alikuwa kwenye shughuli. Angekuwa na fursa nzuri sana ya kumjibu
bwana
kwamba kama mikakati ni ipi. Ningetaka sana kusikia kwa upande sasa, yeye akiwa kama mbunge angetuelezea wao wanafanya nini, ni hatua gani wanazochukua, bunge lina uwezo ama wanahitajika kama ni wale mawakili wawasimamie mwenzao wanaposhikwa na shughuli ama na tatizo la ufisadi. Lakini Olal, kubali kwamba swali bado lije kwako. Baada ya nyinyi kuhamasisha kwamba kuwe na haki za binadamu, kuna hatua ya pili ambayo mnachukua kusema kwamba sawa, tumegundua hapa kuna tatizo fulani, haki ya binadamu imekiukwa hapa. Kuanzia pale ni hatua gani nyingine zaidi mnaoishinikiza kuhakikisha kwamba aliyehujumiwa haki yake ameipata? Kutoka maeneo ya mashinani kule chini.
Halo.
Naam, umenielewa swali langu Wilfred? Wilfred, umenipata swali langu? Naonekana kuna matatizo kweli kweli. Kuna matatizo kweli kweli Patrick, lakini bado ujumbe unaendelea kumiminika kupitia Facebook. Tuendelee kusoma ujumbe kidogo kabla ya kupata mgeni wetu kwenye laini ya simu. Namuona huyu Daniel Mali wa Serenga, Segera kule Tanga, Tanzania, anasema kwa usemo kweli katika hizi nchi zetu za Afrika haki za binadamu bado hazidhaminiwi. Yanafanyika mambo mengi kuhusu haki za binadamu, hasa kwa upande wa viongozi, wanatutumia vibaya na wanatumia kutumia madaraka yao kwa kuwa kuwanyanyasa wananchi wao.
Abdalla Saidi wa Kingamboni anasema ni sahihi hili swala la haki za binadamu, ni swala ambalo kwa hizi nchi zetu za Afrika Mashariki ni swala halipo na wala halitakiwi kuwepo, na wala sidhani kama kuna watu ama mashirika ya kusimamia hizo haki za binadamu na kama lipo.
Mashaka Juma Kayugilo kutoka Geita, Tanzania anasema haki za binadamu kwenye mataifa ya Afrika kiukweli hazijapewa kipaumbele.
Joel James Shokolo wa Mfumbuli, Tabora, Tanzania anasema swala la haki za binadamu hapa Tanzania bado ni changamoto kubwa.
Bahati Okech anasema yuko Roria, anasema kwa upande wake kwamba haki kwa kiasi fulani zimelindwa kwa sasa ukilinganisha na hiyo miaka ya nyuma, ila haya mashirika ya nje ndiyo yanaingilia kwa nia ya kuchochea na kuchonganisha raia na serikali zao. Kwa hivyo yeye anasema kwamba haki zinadumishwa na kuna hatua ambazo zimepigwa, lakini yeye analaumu mashirika ya kutoka nje.
Huyu Ndovi Akasiki ni kutoka mji wa Bukavu huko DRC, kama wanasema yeye anaona kwa wazi jinsi haki haipo duniani, hususan kwetu sisi wa Afrika, wazungu wanatuona kama mfano hapa Kongo wazungu wanatumia anasema Wanyarwanda na Waganda wanaingia huko kukandamiza Wakongomani, lakini sijui kama hili jambo ni ukweli.
Sawa sawa, basi kwenye laini ya simu tunaye mtu pesa, utatueleza huko sehemu gani na kutoa mchango wako kuhusiana na haki za binadamu.
Asante sana kwa jina, naitwa mtu pesa Manambuke, muda wote napatikana ndani ya misisi Mpimbwe, Katavi, Tanzania. Kweli ukiangalia haki ya binadamu kimsingi, naona sehemu zingine bado, sehemu zingine inatendeka haki. Ukiangalia, maana mimi naweza kuongelea kwa mambo ya ndoa za utotoni.
Naam.
Ndoa za utotoni ukiangalia, ndio mwingine utakuta mwanamke anaolewa tu bado ana miaka 15, 16, na umri wa mwanamke kuolewa ni miaka 18 na kuendelea. Hasa pale inatakiwa tu kuangalia kwamba je, hizi inaweza kuwekea ukomo vipi, ili mradi kila mmoja atambue kwamba haki ya binadamu inatendewa haki. Kwa sasa hivi ninavyoona haki bado kabisa.
Lakini nakumbuka mtu pesa, hilo swala ambalo umeliguzia la ndoa za mapema, kulikuwa kwamba kuna tamaduni zinazoruhusu. Kwa hivyo kuna sheria za kitamaduni na upande mwingine sheria ya kiserikali inakataa na inasema kwamba umri ni miaka 18. Sasa pale unaona kuna kinzana, kuna sheria za kitamaduni na kuna sheria za serikali. Pale utasemaje?
Kweli pale mimi ninavyoona, kweli sheria za tamaduni kweli zenyewe zinaruhusu, lakini sheria ya serikali ndio ambayo inapambana na sheria za tamaduni. Kimsingi mimi nilikuwa naomba tu sheria za tamaduni zingeendana sawa na serikali, ili mradi waende sawa. Maana sasa hivi kweli mtoto bado mdogo, hasa unaenda kwenye familia zingine, familia kubwa, yani pale itakuwa ni hali ngumu sana. Kikubwa tu mimi nilikuwa naomba serikali nani tamaduni ziendane na sheria ya serikali, ili mradi utofauti uishe pale.
Basi tukushukuru msikilizaji kwa mchango wako. Kama unaona tunalekea kwenye ukingo wa kumaliza live talk leo, labda tusome moja mawili wasikilizaji.
Lakini hata kabla ya kusoma moja mawili, ni kwamba haki za binadamu mara nyingi, Patrick, tunapozizungumzia na unavyoona zinavyozungumziwa kwenye mtandao, ni kwamba ni zile haki tu labda za uhuru wa kujieleza, wa kuzungumza, na labda uhuru wa kutembea. Lakini kimsingi haki za binadamu ni nyingi sana. Hata kupumua, kupumua ni haki ya kibinadamu.
Haki ya kuishi ndiyo haki ya kwanza.
Ya kwanza. Haki ya hata kuzungumza na kutangamana na unaotaka ni haki ya binadamu. Lakini mara nyingi tunaangalia haki za binadamu kama kunyanyaswa, kupigwa, lakini haki za binadamu ni zile zote alizozaliwa nazo, kimsingi azitumie akiwa na uhuru wa kuzitumia.
Haya, moja tu haraka haraka. Evans Wanyela kutoka Bungoma County huko Kenya anasema, kusema kweli swala la haki za binadamu barani Afrika ni la kutiliwa shaka. Haki za kibinadamu hazizingatiwi hata kidogo na ukiukwa mara kwa mara na wale walio kwenye uongozi.
Na muona Matthew Marco Embassy anasema kiukweli haki za binadamu kwenye mataifa ya Afrika bado hazijapewa kipaumbele, kwani bado vitendo vya ukiukwaji viko bado vingi na vinapita kimya kimya tu. Basi nawashukuru wote walioshiriki kwenye laini ya simu, japo tulikuwa leo na matatizo kidogo ya laini za simu, lakini hata hivyo tunawashukuru wale waliweza kushiriki na kutoa mchango wao kupitia line ya simu na mtandao wetu wa Facebook. Kutoka hapa Washington, jina langu Harrison Kamau, nikiwa na mwenzangu
Patrick Ndwimana.
Tukikutakia weekend njema popote ulipo na uwe na wakati mwema.